Ascultă Vocile de Azi.
Dacă o cunoști, nu ai cum să nu o iubești. Dacă o citești, nu se poate să nu-i admiri talentul, sensibilitatea și emoția pe care le mânuiește cu un condei ferm, inspirat și plin de lumină. Dar Alice Năstase Buciuta, dincolo de a fi una dintre cele mai de succes jurnaliste și scriitoare, este o mamă apropiată și atentă, o soție care știe cum să prețuiască iubirea, o prietenă în stare să dăruiască și să primească, un model autentic pentru femeile din ziua de azi, în beneficiul cărora scrisul și activitatea ei de formator activează. Cât e de complicat să le poți face pe toate? Foarte. Cum reușește ea să-și managerieze timpul și resursele interioare, care sunt principiile după care își conduce viața și cariera, vom încerca să deslușim în această ediție a emisiunii în care am bucuria să o am invitată pe Alice Năstase Buciuta.
Alice, mă bucur că am prilejul să discut cu tine, pentru că nu o să fie chiar un interviu. Mi-am propus să păstrez aceeași energie pe care o am atunci când discutăm noi între noi și să o dăm de data aceasta ascultătorilor România Cultural, care sunt obișnuiți ca în acest spațiu să audă poveștile despre cum anume văd viața, cum se văd pe ei înșiși, cum lucrează creatorii pe care noi îi apreciem și iubim. Tu ești unul dintre ei. Prima întrebare e o nedumerire de fapt a mea. Mai degrabă scriitoare sau mai degrabă jurnalistă?
Mulțumesc întâi pentru invitație. Micaela, ești o prietenă dragă și orice conversație cu tine este o plăcere. Eu mă simt mai degrabă scriitoare, dar viața mă direcționează întotdeauna să am o foarte mare legătură cu jurnalismul, pentru că asta este de fapt profesia din care trăiesc. Dacă aș putea să renunț la presă și să câștig numai din cărțile pe care să le scriu, probabil că aș face-o în clipa asta. Dar eu n-am găsit încă modalitatea asta și nu pot să neg că îmi place foarte mult jurnalismul. Dar l-aș face așa doar ca pe un hobby, nu ca pe o obligație de fiecare zi.
Ai început în meseria asta chiar de pe prima treaptă, adică ai învățat, așa cum mulți dintre noi am învățat, jurnalismul la locul faptei, muncind, făcând, trăgând din greu, pentru că să fii jurnalist la un cotidian nu este chiar un lucru simplu și să ai un volum de muncă, să fii obligat să acoperi atâtea și atâtea pagini, necesită un efort care te consumă, pe care îl resimți mai târziu.
Eu nu m-am proiectat ca jurnalistă și nu am făcut facultatea de jurnalism, am făcut filologie ca dovadă că eu mă gândeam că voi fi scriitoare. Nu există chiar facultate de scriitori, din păcate că nu înveți propriu zis cum să stăpânești miracolul scrisului, că e un miracol.
Da, poți să înveți doar teoria literară.
Te ajută foarte mult în acest drum și te direcționează, dar am ajuns jurnalistă în contextul țării noastre, ieșite din comunism, în care presa avea o aură extraordinară atunci și eram convinși că prin presă vom salva și vom schimba lumea. Acum îmi vine să râd când spun asta.
Așa credem toți.
Nu știu să râd, să plâng.
În tinerețe toți credem că putem să schimbăm lumea și dacă reușim în cea mai mică măsură să păstrăm dezideratul ăsta, de fapt nu asta, să păstrăm sufletul ăla care credea în lucrurile astea, eu zic că avem o șansă, nu?
Nu știu, m-ai prins acum într-o perioadă destul de pesimistă. Da. Nu mai cred că putem schimba lumea cu ușurință. Lumea
nu cu ușurință,
schimbat,
să schimbăm ceva. Să schimbăm
lumea
ceva.
M-a schimbat ea pe mine, mi-a tot tăiat așa câte un pic din vârful aripilor și știu sigur în acest moment al vieții mele că nu prin presa din România voi schimba lumea. De aceea tânjesc după alte activități prin care să schimb ceva un pic.
Da, eu nu mă gândeam neapărat la presă, da. Alice, că presa, mă rog, deși este decretată nu știu câta putere, că am și pierdut șirul și oricum i-a sărit din ierarhiile inițiale,
da.
Nu presa poate să schimbe. Putem noi, ca oameni, să schimbăm prin atitudinea noastră, prin interconectivitățile noastre, prin felul în care gândim binele, prin modalitățile în care încercăm să rezolvăm lucruri cu tot din adinsul, chiar dacă ni se spune în mod obstinat că nu se poate nimic.
Eu lucrez mult asupra mea, în primul rând. Eu vreau să mă schimb pe mine, să mă ajut să evoluez, să înțeleg mai bine și să reușesc astfel să mă port în așa fel încât să aduc mai multă bucurie și mai multă lumină în jurul meu. Principala mea luptă e asta cu mine însă. Nu vreau, nu neapărat luptă, nu-i cuvântul potrivit, ci strădanie de schimbare. Vreau să mă schimb pe mine și cred că dacă eu mă voi schimba în bine, și în jurul meu totul se va schimba măcar un pic cu un licăr pe care îl voi arunca eu asupra celor din jur. Sigur că dacă pot să salvez, dacă pot să ajut, dacă pot să aduc un pic de bucurie, o fac fără ezitări, nu spun aștept, nu ezit.
Sunt și genul... se pare că e puțin lucru asta? Nu, este
depinde.
Foarte mult ales.
N-am găsit încă unitatea de măsură. Trăim într-o lume cu unități de măsură tare strani și unitatea asta de măsură pentru binele făcut nici măcar n-are un nume și nici nu e trecută
niciun dicționar.
Și nici
nu trebuie să cuantificăm binele, deci e absurd să cuantificăm binele. Nici rău n-ar trebui să-l cuantificăm, dar el este în preajma noastră și eu sunt absolut șocată de felul în care mulți oameni, foarte mulți oameni, practică răul gratuit. Sigur că nu poți să acuzi circumstanțe unui om care face un rău. Nu există nicio circumstanță să te porți așa față de un semen al tău, orice ți-ar fi făcut. Dar să practici răul gratuit, mi se pare deja o chestie care ne duce cu gândul la o degenerare, nu?
Este un rău gratuit din punctul tău de vedere, din punctul de vedere al unui om bun. Oamenii aceia care practică răul în mod gratuit, credem noi, de fapt au niște beneficii, ei nu fac gratuit. Ei fac niște exerciții de putere, niște exerciții de orgoliu, ei câștigă ceva, ei își adună un soi de energie din care se hrănesc. Nu e gratuit răul lor. Nu-l înțelegem noi, dar ei au multe beneficii din faptele rele pe care le fac la nivelul lor de a-și pe viața. Ei se simt puternici, ei se simt
se validează
în felul ăsta și nu în ultimul rând, da, și au energie și pentru ce au ei de făcut în continuare, tot bun sau rău treaba lor, zicând, aha, lasă că v-am arătat eu cine sunt.
Dacă ar fi să fie un lucru pe care să îl pot dona așa spre folosul universal pentru toți oamenii, ar fi să ajungă toți să lucreze cu ei în așa fel încât să-și rezolve problemele de ego. Atunci când ai un ego de ăsta pe care ți-l gonflezi singur sau care, mă rog, e gonflat de o camarilă, ajungi să gândești denaturat. Adică, practic, sari puțin din condiția ta umană, că oamenii n-ar trebui să se raporteze la chestiile astea, ar trebui să fie ei, în primul rând, să fie deschiși, să fie plini de iubire, să fie dornici, să facă binele.
Suntem foarte diferiți și foarte răniți fiecare dintre noi. De fapt, există o explicație pentru toate răbufnirile astea de răutate sau de orgoliu. În felul în care am trăit, în felul în care alții la rândul lor ne-au rănit, ar trebui să ne vindecăm la nivel de planetă, la nivel de omenire, ca să putem să spunem, da, nimeni n-ar trebui să fie așa. De fapt, suntem cu toții purtători ai unor traume, ai unor supărări, ai unor conflicte nerezolvate, ai unor dureri, ai unor lacrimi pe care n-am avut curajul să le vărsăm. Mie mi-e milă și de oamenii care fac rău, de toți cei care nu pot să trăiască altfel decât făcând rău, pentru că știu că asta e o dovadă că lor cineva le-a făcut foarte mult rău și îmi pare rău că au trebuit să treacă prin asta. I-aș lua în brațe și aș încerca să-i vindec.
Dovada faptului că ești într-o anumită etapă a evoluției spirituale și că deja ai ajuns să înțelegi mai mult decât restul
la
lumii.
La genunchiul broaștei.
Sigur,
sunt,
toți suntem la genunchiul broaștei. Dar suntem pe calea cea bună. Deci asta, direcția este asta. Cât anume reușește fiecare în viața lui să achiziționeze, cât anume reușește nu doar să țină pentru el, ci să dea altora, că aici e marea artă, dar dacă tu devii înțelept pentru tine și îți rezolvi tu problemele, mi se pare că nu ești cu adevărat ceea ce pretinzi că ești dacă nu le spui și altora cum să facă să ajungă așa ca tine în echilibru ăsta. Deci să dai, da?
Mie îmi vine acum, fiindcă am vorbit de începuturi și de filologie, îmi vine să explic expresia la genunchiul broaștei pe care mulți oameni nu înțeleg corect. Broasca nu are genunchi. Deci ideea nu este că broasca e mică și genunchiul e aproape de pământ.
Ci că nu există
după limita. Că nu are genunchi, are piciorul acela întors cumva înapoi cu niște ligamente, deci broasca n-are genunchi deloc. Asta
adică luați-vă gândul că veți putea să atingeți pragul ăsta vreodată.
Da, de fapt, dar sunt multe expresii pe care semenii noștri le cunosc tot mai puțin, expresii da, mai
uite,
vechi
este
de prin
o idee,
cărți.
E o idee pentru tine. Mă gândesc acum la minunata antologie, cele mai frumoase citate, o carte pe care nu se poate să nu o citești cu nesaț, pentru că e un cumul de energie minunată pe care a gândit-o, a creat-o, așa, un sumum de minți înțelepte, talentate, de oameni dăruiți cu har. Și atunci când le ai pe toate strânse între două coperți și citești, ai acces dintr-o dată la așa un fel de bibliotecă virtuală cu toate zisele deștepților și înțelepților.
Da, e foarte frumos și mie îmi plac mult citatele, sunt fană, culeg și de prin cărțile pe care le citesc. Acum mereu am o agendă lângă mine și mai notez câte un citat.
Deci așa se face,
cu sunt notatul. Pastile de frumusețe și de înțelepciune atât de la îndemână pentru fiecare dintre noi.
Sigur, dar trebuie doar să fii atent, să fii atent la ce în jurul tău.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Puneai absolut minunat într-un titlu și nu doar într-un titlu și în unele dintre articolele tale că dragostea e un bonsai. Și prima dată când am citit asta, sigur, am avut o proiecție așa în mintea mea a copăcelului minunat, fragil, care nu e chiar fragil, delicat, care are nevoie de o investiție din partea cuiva ca să trăiască, să se dezvolte. Și am zis, uite ce minunată formulă, metaforă, nu știu, eu am avut picturalul, deci când am citit chestia asta, dragostea e un bonsai, chiar am văzut-o ca pe un copac.
Dar eu am ajuns la titlul acesta pornind de la o întâmplare adevărată. Eu am primit cadou un bonsai care arăta extraordinar de frumos. Era o minunăție de copăcel și era așezat într-un ghiveci delicat, dintr-o ceramică albastră, o operă de artă. Pur și simplu, el arăta absolut splendid și m-am bucurat foarte mult atunci când l-am primit și a fost, am zis eu, dragoste la prima vedere între noi, dar el a început să se poarte tot mai urât cu mine, în sensul că părea tot timpul nemulțumit de ceea ce făceam eu, nu era niciodată de ajuns, nu îl dam de ajuns, nu îl pupam de ajuns, nu-i vorbeam de ajuns și el era din ce în ce mai palid în sensul propriu al cuvântului și mai în loc de lacrimi mai vărsa câte o frunză așa în fața mea
și tu sufereai.
Ca un reproș și eu sufeream. Și până la urmă m-am supărat și eu și am zis, tu trebuia să-mi aduci mie bucurie, de-aia te-am așezat aici lângă mine, nu eu să am grijă de tine și să mă și superi cu mutrele tale.
Da. Și într-o căsnicie.
Și el s-a supărat foarte rău și s-a ofilit complet. A ajuns un schelet, a pierdut toate frunzele și a zis, știi ceva, cucoană? Uite care-i treaba,
nu mai vreau
eu
să
te-am
fiu
părăsit,
iubitul tău.
Nu mai vreau să fiu iubitul meu. Și el a murit și eu am suferit și am zis, nu mai vreau să am de-a face cu așa ceva. Iar o colegă de-a mea de birou, era asistenta noastră a redacției în momentul acela, a zis, dacă tot ții aici lemnul ăsta uscat în ghiveciul ăsta frumos, dă-mi-l mie, măcar să-mi iau ghiveciul, îmi pun altceva în el dacă vrei. Dă-mi-l mie și îl duc
nu
și,
mai e de folos.
Și folosesc frumusețea asta de ghiveci. Și ea a luat ghiveciul cu pământul uscat și cu ce rămăsese din bonsaiul meu la ea acasă și se era hotărâtă ca în weekend să scoată pământul, să așeze altceva. Bonsaiul meu a înfrunzit din nou la ea acasă și aceasta este o poveste adevărată. Deci el a înfrunzit din nou și s-a făcut din nou băiat frumos la ea acasă.
Un făt frumos.
Și fata a venit cinstită și mi-a zis, bonsaiul are iar frunze, îi merge bine, eu l-am lăsat un pic acolo, am muiat pământul și el iarăși e foarte bine și foarte bine. Spune dacă vrei să ți-l aduc înapoi sau
mai vrei
cum
să fii cosânzeana lui sau...
Da, cum să facem acum? Și eu i-am zis, ține-l tu, e clar că
pe tine te iubești
e
acum.
Legătura voastră, dar am înțeles înțeles că, da, lucrurile trebuie să funcționeze în ambele direcții. Cei care iubesc, se iubesc, trebuie să se iubească unul pe celălalt. Nu cred în iubirile astea în care unul iubește mult și ăla deloc și e mofturos și eu îi fac toate voile, ci cred în iubirile reciproce. Și iubirile sunt extrem, extrem de delicate, necesită multă investiție, ca niște bonsai năzuroși și splendizi, care, iată, pot să se supere pe tine atât de rău încât să se prefacă că au murit, dar să nu fi murit cu adevărat, ci să reînvie într-o altă poveste de dragoste, așa cum ni se întâmplă tuturor. Exact. Nu simți că ai murit într-o relație care te secătuia de energie și dintr-o dată iei viața de la capăt, reîndrăgostindu-te și pornind într-o nouă iubire.
Am ajuns exact pe tărâmul minunat al lui Alice cu dragostea. Dragostea. Nu știu dacă tu ai văzut, dar eu am avut așa o tresărire de inimă, una minunată. M-a încălzit cu totul când te-am googlit și pe pagină, al doilea paragraf de acolo, era interviul pe care l-am făcut cu tine și
pe
cu Paul.
Pe care l-ai făcut tu cu, da, mine și Paul. Ce,
da, pentru că mi s-a părut o încheiere minunată, singura încheiere valabilă pentru ciclul acela excepțional de interviuri cu perechi care s-au găsit, s-au despărțit, s-au regăsit, se iubesc, sunt într-o uniune de suflet. Și mi s-a părut că tocmai voi, care sunteți chiar un exemplu și se vede pe voi un fir așa care vă leagă și comunicarea și lumina asta a doi oameni care s-au găsit. Și am zis, dar cum adică să se încheie toată treaba asta decât printr-un interviu cu ei doi, care nici măcar n-a fost interviu, a fost, nu știu ce să spun, așa, o...
Un dar
un exercițiu
pe care tu ni l-ai făcut, un dar,
da,
minunat.
Da, da, mi s-a părut minunat că oamenii au citit lucrurile astea și că au simțit, toți cei care au citit, și au fost mulți de vreme ce este cotat așa interviul.
Nu știam că,
uite-te,
este,
da,
atât de
care au simțit că voi doi aveți povestea voastră și că povestea asta este una care merită să fie cunoscută și împărtășită și că ce ați trăit voi este un exemplu într-o lume care nu mai are modele, într-o lume care, în care foarte mulți se simt dezrădăcinați din propriile lor vieți în momentul în care au ieșit dintr-o relație, în care cred că s-a sfârșit lumea și nu e așa, lumea abia atunci poate să înceapă într-un fel magnific, în care ei nici măcar nu se gândeau, și să se învețe pe ei înșiși că nu se cunoșteau și să-și descopere niște dimensiuni extraordinare. Deci povestea voastră este una minunată și eu vă observ de ani de zile pe voi doi împreună cu copiii voștri și felul în care îi creșteți pe copiii ăștia și reacțiile copiilor voștri la lume și felul în care ei se relaționează și mi se pare absolut extraordinar. Extraordinar. Deci te admir din tot sufletul pentru puterea asta și de a spune oamenilor povestea ta, care este relevantă, pentru că ești un formator, ești un model, Alice.
Eu mă văd plină de cusururi, niciodată nu sunt...
Dar n-am zis că ești perfectă,
nu
am
sunt
spus că ești relevantă, ești un model.
De ceea ce reușesc să fac în relația mea, în raport cu copiii mei, mereu zic, vai, sunt o mamă groaznică, asta puteam să o fac mai bine, asta trebuie să o repar.
Întotdeauna există un mai bine.
Trec de la o extremă în alta și copiii mei râd de mine, legându-se de reacțiile pe care le am față de ei, mă mai muțăresc pe la spate, fiindcă știu că dacă vreodată îi cert într-un fel, eu sunt cea care se repede să îi împace. Dacă vreunul dintre ei se bosumflă, se supără sau Iza mai și plânge câteodată, eu la propriu le pup picioarele și zic iertați-mă și ei râd de mine pentru că știu că așa o să fac și eu știu că nu e corect, dar le-am preschimbat pe toate aceste greșeli, le preschimbăm în niște glume ale familiei noastre, râdem de ele, râdem unul de celălalt și ei râd
Umorul
de mine și eu râd de ei.
O componentă și... extraordinară a vieților noastre. Ce păcat că oamenii au pierdut uneori, nu doar din pricina lor, că viața nu este chiar ușoară și nici dreaptă, și au pierdut componenta asta. Nu mai știu să se bucure, nu mai știu să râdă din orice. Mai grav, ce observ eu, oamenii nu mai știu să practice autoironia. Deci mie mi se pare că pe palierul cel mai de sus al acestui comportament este autoironia. Dacă tu poți să te iei pe tine în râs la modul benign cu totul,
da,
adică
da, da.
Să vezi caricaturalul din ceva ce faci sau ceva ce ești, mie mi se pare că este nemaipomenit, că ai o deschidere formidabilă.
Da, așa cred și eu și așa îmi place și felul ăsta de a vedea lumea se antrenează. Nu există bucurie mai mare decât să râzi împreună cu cineva, decât să descoperi umorul cu cineva. Asta mi se pare cel mai plăcut
ceva
lucru.
Ceva de împărtășit, da, minunat.
Da, și vezi, într-o relație.
Ascultându-te acum, mi-a venit în minte altceva. Știi și tu că ești pasionată de film și ne întâlnim la vizionări. Ai văzut că foarte puțin sau din ce în ce mai puțin părinți, după ce merg la o vizionare cu copiilor, se apleacă puțin asupra înțelesurilor filmului, pentru că filmele astea nu sunt doar niște imagini nostime, colorate. Există acolo un miez pe care trebuie să-l scoți la iveală. Sunt lucruri pe care trebuie să le descopere. Învață despre niște chestii extraordinare pe care altminteri poate nu le-ar avea în exemple din viața lor cotidiană. Da. Teoretizezi când vorbești cu un copil, pare pompos, dar așa este. Ce înseamnă prietenia, ce înseamnă abnegația, ce înseamnă iubirea, cum anume îți stabilești o listă de priorități. Deci sunt atâtea lucruri. Mă rog, în unele dintre desenele animate chiar, cum să zic, e vorba de determinism. Nu știu cum să le explici copiilor lucrurile astea.
Din ce exact. În ce mai profunde în filmele de desene animate.
Da, 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 da.
Se atacă zone din care chiar și foarte mulți adulți au de
nu
învățat
înțeleg mare lucru.
Și
unii.
Din zona sufletească și a psihicului.
Ascultă vocile de azi la Radio România Cultural.
De mult, într-un interviu pe care l-am făcut cu Bobby Păunescu, el vorbea despre relația pe care o avea atunci cu Monica Bârlădeanu. Și eu îi întrebam, cum reușești să ții relația? Că e greu, unu-i departe, unu-i într-o parte, nici nu sunteți căsătoriți, nici nu aveți casă împreună sau copii împreună și totuși spui că da, relația voastră merge înainte. Cum? Ce faci ca să întreții relația asta? Și el mi-a dat un răspuns foarte frumos. A zis, din punctul meu de vedere, n-ai ce să faci ca să te lupți pentru o iubire. E ca la sportul acela pe gheață, curling se numește,
așa,
în care pucul merge unde vrea el, dar tu netezești un pic acolo repede înaintea lui ca să nu o ia la stânga, la dreapta, ai tot ce poți să faci. Nu poți să-l împingi cu degetul, ia du-te în partea aia sau du-te în partea aia. Și mi s-a părut un răspuns foarte frumos și l-am ținut minte. Așa e și pentru copiii noștri. Sigur că unii părinți îi împing cu degetul, nu respectă regula jocului și a vieții, dar ceilalți se străduiesc măcar asta, să le netezească nițel înainte, să le îngăduie să aibă o școală mai bună, dacă au nevoie de un pic de sprijin, poate
sigur.
De un curs în plus, de o meditație dacă are nevoie, de o carte bună, de o haină bună, că și lucrurile astea contează pentru ei și nu le putem nega importanța. Trăim vremuri din ce în ce mai rele și criza e autentică în țara
este.
Noastră și noi am scăpătat din ce în ce mai rău, cu adevărat. Nu ne mai permitem
veniturile
lucrurile
noastre
pe care
au
credeam,
rămas aceleași, dar este o cursă
da,
de asta
și
galopantă a creșterii prețurilor și
exact,
nu
și
mai
toate au
să
crescut, se aștern lucrurile și copiii înțeleg. Până la urmă, de fapt, asta e valoarea pe care poți să le-o dai. Din fiecare lecție învățăm câte ceva. Luăm ce a fost bun din asta. N-am avut, dar am învățat să-mi aduc un pic de bucurie altfel. Sau eu asta, de fapt, reușesc să fac. Să le spun, ni s-a întâmplat ceva neplăcut, dar hai să vedem care a fost partea bună din
partea
asta.
Bună
ce
din
am
orice.
Învățat noi? Ce nu o să mai facem niciodată
minunată
la
strategie.
Fel? De ce anume lucruri ne-am bucurat?
Puneai absolut minunat în articolele tale, pentru că eu te citesc de multă vreme și ne știm de când erai la revista Tango, una dintre iubirile vieții tale. Spuneai să căutăm în tot ce facem nu o mulțumire oarecare, ci chiar marea dragoste. Mi s-a părut atât de de simplu, pentru că în simplitate este măreția, știm toți, da? Și atât de la îndemână pentru noi. Să vedem cum mulțumirile astea de duzină nu sunt de ajuns. Și că ne mințim până la urmă, ne amăgim și că trebuie să mergem acolo unde este adevărul, unde este frumusețea, unde este marea dragoste.
Așa cred, așa simt, mă tem de risipire, n-avem decât viața asta, nu ne putem permite să o trăim așa cu jumătate de măsură. Și ar fi păcat, ne putem permite, dacă o considerăm de risipit, da, hai să o risipim, dar de ce să o considerăm de risipit? Până la urmă, de ce să nu ne străduim să avem ce poate fi mai bun în tot ceea ce are valoare pentru noi? Și în primul rând în relațiile noastre, în iubire, în devenire, noastră, în lucrurile astea, nu cea mai bună mașină. Până la urmă, nu la nivelul ăsta, ci la nivelul bucuriilor sufletești, pe care le primim și pe care le dăm celor de lângă noi. Așa cred, așa îmi doresc, așa vreau. Asta nu înseamnă că fac asta tot timpul. Sigur că am și eu zilele mele, clipele mele în care abdic, în care zic nu pot acum nu pot, într-adevăr. Acum doar până aici, un pic de tot reușesc cât să mă mai târăsc puțin. Da, a doua zi o iau de la capăt. Mă uit ce a fost rău, ce a fost bine. Într-adevăr, am făcut un lucru pe care nu voiam să-l fac, m-am risipit și eu, am pierdut vremea, am pierdut ziua, am pierdut energia, dar mâine, dacă am înțeles ce s-a întâmplat ieri, o să
nu
fac
mai repet
mult.
Da. Greșeala asta.
Da.
Da. Să nu repetăm greșelile este o artă. Da. Din păcate, suntem toți tributari acestui gen de a acționa, să ne învârtim așa într-un loop și să facem aceleași și aceleași și aceleași greșeli pe parcursul vieții. Dacă reușim să ne extragem din cercul ăsta vicios, din cercurile vicioase ale vieții noastre, este minunat, pentru că doar așa avem șansa la experiențe noi. Altminteri le trăim tot palea și nu e ok. Viața ta nu a fost timpul într-o fericire și într-o iubire. Ai avut și tu niște perioade în care a trebuit să te zbați pentru tine ca să poți să mergi mai departe. Ceea ce m-a impresionat pe mine este felul în care tu ai trăit niște lucruri extraordinare și încă le trăiești, pentru că vorbesc aici despre prietenie. Și când spun prietenie, știi la ce mă refer. Deja citesc în ochii tăi. Nici iubirea și nici prietenia nu se termină dacă celălalt dispare. Lucrurile rămân acolo în sufletul nostru, le tezaurizăm. Ele merg mai departe. Când ai avut ocazia, așa cum ai avut tu, să fii într-o legătură de adevăratelea, de suflet, cu Simona Catrina, pentru că despre ea este vorba, cred că judeci altfel prietenia și felul în care un suflet poate să se implice într-o legătură cu un alt suflet.
Eu privesc în urmă și bineînțeles că sunt nespus de recunoscătoare pentru șansa pe care am avut-o și pentru povestea asta neasemuită de iubire pe care am trăit-o împreună cu ea, pentru că asta am simțit, iubire față de ea în prietenia noastră minunată. Privesc cu recunoștință, dar știu că aș fi putut trăi mai mult și mai intens și chiar dacă Simona a plecat de lângă mine, eu în continuare înțeleg lucruri care au legătură cu valoarea legăturii noastre, cu valoarea felului în care discutam una cu cealaltă, felului în care construiam lucruri împreună, înțelegeam lucruri împreună, în care ne priveam una pe cealaltă. Și nu există zi de la Dumnezeu, nu există oră în care să nu mi-amintesc de întâmplări minunate pe care le-am trăit împreună cu ea și uneori să le înțeleg altfel decât le-am înțeles atunci. Simona e tot timpul cu mine și am reușit să așez în cuvinte și în niște gânduri clare o calitate extraordinar de valoroasă într-o prietenie. Nu știam să pun asta în cuvinte cât timp o aveam pe Simona lângă mine. Am descoperit acum, după ce am rămas singură, Simona nu spunea niciodată, în niciun context, un lucru care să te facă să te simți prost. Dacă discuția aluneca într-o direcție în care ar fi putut ieși o nuanță sau ceva despre care ea simțea cu o finețe a intuiției pe care nimeni în preajma mea n-a mai avut-o niciodată, că te-ar putea deranja sau ți-ar putea strica buna dispoziție sau ți-ar putea aminti de ceva de care n-ai chef să-ți amintești, ea ocolea, răsucea discuția, o ducea într-o altă parte în așa fel încât să țină în palmele ei minunate bucuria de a fi împreună cu ea. Eu le predau copiilor mei din frumusețea prietenei mele și ei învață despre ea și învață să fie ei mai buni de la Simona mea, care teoretic nu mai este împreună cu mine.
Ai fost o norocoasă că în existența asta ai întâlnit-o și că vă aveți una pe alta în continuare, pentru că uite, reverbul a ceea ce ea a fost în viața ta încă se continuă.
Și iarăși știu sigur că dacă l-aș fi întâlnit pe Paul la vârsta aceea, relația noastră n-ar fi rezistat și s-ar fi destrămat și sunt mereu recunoscătoare că ne-am întâlnit acum, când aveam aproape 40 de ani și că am putut să construim o viață bazată pe licărul ăsta de înțelepciune adunată prin trecerea anilor. Dacă ne-am fi întâlnit la 20 de ani, eram despărțiți, certați și ne ocăream.
Lucrurile știi că se spune că se întâmplă atunci când sunt coapte, când totul se întâmplă când trebuie să se întâmple.
Îmi pare rău că nu am apucat să trăiesc prietenia mea cu Simona la vârsta asta în care noi eram mai așezate în mințile noastre, ci am trăit-o atunci la 20 de ani, dar este meritul ei.
Voi vă potențați excepțional, erați un tandem perfect și pe prietenie, dar și pe meserie, pentru că scriați, cărați,
da,
o șaretă greu de dus.
Scriam cot la cot una cu cealaltă și deși ne împărțiserăm la un moment dat direcțiile, noi scriam articolele până la jumătate, deci ca să scriem mai repede în anii de la Național, când, iarăși, asta e ceva foarte urât, am tot spus, ne puneau să scriem editorialele, dar nu ne dădeau voie să le semnăm. Asta este extrem de urât. Deci să-ți ia până și dreptul de autor. Ar trebui acum, retroactiv, să mă duc și să-i dau în judecată pentru asta, pentru că nu este cinstit. Au făcut un lucru oribil unor fete tinere la început de drum.
Vorbim de peste 1000 de articole, ca să nu credeți că e vorba de 2-3 digibele.
Mii de articole, ani întregi noi am scris nesemnat. Și atunci noi le împărțeam până la jumate. Ziceam, scriem despre asta, tu scrii până aici despre asta, eu despre asta, în ce stil scriem, așa, și pe urmă le lipeam și le dădeam.
Și Andiamo, cum ați scris-o împreună?
Andiamo, am stat întâi de vorbă mult și ne-am spus povești din călătorii care s-ar potrivi.
Absolut firesc să scrieți o carte împreună.
Da, a fost extraordinar de frumos și mă bucur foarte mult că am apucat să scriem cartea aceea.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Cam câte iubiri în cap într-un suflet, Alice Năstase Buciuta?
Cred că e una singură, mare, pe care
marea
o împarți...
Dragoste.
Marea dragoste. Pe care o împarți către cei pe care îi întâlnești și care vor iubirea ta și care îți răspund la ea. Nu fac diferență. Iubesc diferit, dar sursa e aceeași. E ca un soare în inima mea.
Ca un flux,
da. Ca un
căruia
flux
îi se adaugă, în care tu înglobezi la un moment dat alte și alte persoane.
Da.
Minunat spus.
Da.
Foarte frumos.
Așa simt. Da. Asta e ceea ce simt. Nu știu dacă așa trebuie să fie. Așa am
ajuns.
Dar
ce înseamnă trebuie?
Da,
nimic nu
trebuie. Da, așa nimic este. Suntem
trebuie.
Oameni liberi.
Da, suntem așa cum vrem. Suntem ceea ce gândim, suntem ceea ce spunem, ceea ce simțim.
Și ceea ce iubim.
Și ceea ce iubim, da. Cam ce crezi tu că îți e permis să faci din iubire?
Doar lucruri bune. În tinerețe mi se părea că e permis să faci și lucruri rele. Dar acum nu mai cred asta. Cred că dintr-o autentică iubire nu poți să faci decât lucruri bune. Pe vremuri mi se părea că dacă ai fost geloasă și i-ai dat cu geanta în cap unui bărbat care te-a supărat cu ceva, e tot o dovadă de iubire. Acum nu mai cred asta.
Gelozia nu e o dovadă de iubire, e o dorință de posesie.
Da, dar nu știam asta și multă lume nu știe asta. Crede
culmea
că...
este că mulți și multe percep gelozia ca pe o dovadă a iubirii și mie mi se pare absolut ireal să vezi în ceva ce-ți face rău un bine. Mă rog, așa, global, teoretic, ar fi o chestie minunată. Dom'le, uite cum metamorfozezi și vezi într-o chestie urâtă un lucru frumos. Dar, de fapt, atunci când trăiești, nu e nimic frumos în asta. Nu trebuie să te bucuri niciodată.
Dacă cel de lângă tine îți dă toată siguranța din lume și te îmbrățișează cu sufletul lui, chiar n-ai niciun motiv de gelozie. Dacă cel de lângă tine face intenționat și te chinuie, dar de fapt aceea nu e iubire. Aceea nu e iubire, care nu e împărtășită și care nu te face să te simți la tine acasă în povestea aia, nu e deloc iubire. E o poveste de orgoliu, e o poveste de ambiție, e o poveste de dorință de a-ți alina singurătatea. Eu le-am trăit pe toate și le-am înțeles pe toate după ce am ieșit din ele. Acum le înțeleg dinainte, dar le-am trăit și asta a fost bun în răul pe care l-am trăit, am putut să mă uit în urmă și să înțeleg ce a fost acolo.
Iar o lecție pe care ar trebui să știm cumva să le-o dăm copiilor, să-i facem să o înțeleagă și să o învețe. Sigur, toți am avut decepțiile noastre, am iubit fără să fim iubiți sau am iubit noi mai mult și celălalt mai puțin. Exact cum ai spus tu, nu există o relație care să aibă soartă, adică să meargă mai departe, dacă nu este totul într-un echilibru. Perfecțiunea nu există, bineînțeles, dar trebuie să ajungi la arta de a-l vedea pe celălalt cu toate acele perfect imperfections. Acum mi-a venit în cap un vers dintr-un cântec al lui Sting. Exact asta e. Deci să vezi imperfecțiunile care sunt perfecte. Niciun om nu e complet, nu e ca o sferă ciobită în niciun fel. Nu, avem toți scăpările noastre, lucrurile care ne fac să nu fim perfecți. Dar la un moment dat, doar împreună cu cel care ni se potrivește, că nu-i de ajuns să ne potrivim noi cuiva, trebuie și persoana aia să... reciprocitate de asta, la un moment dat aceste imperfecțiuni sunt perfecte. Este ceva ce vezi, pentru că nu mi se pare normal să fii orbit. Sigur că dacă citești despre stadiile iubirii, observi că primul dintre ele este orbirea, da? Momentul ăla în care nu mai judeci, nu mai vezi lucrurile așa cum sunt ele. Și e minunat, e frumos îndrăgostirea asta, pe asta se bazează, pe cum vezi tu lucrurile altfel. Dar asta nu înseamnă că rămâi orb sau că trebuie să rămâi orb sau că trebuie să te îndrăgostești așa legat la ochi. Poți să te îndrăgostești și să rezonezi și să-ți găsești perechea, omul cu care să clădești o iubire, văzându-l exact așa cum este.
Porniserăm de la gelozie. Fără loialitate în cuplu nu se poate construi nimic. Dacă defectul este lipsa de loialitate, că până la urmă nici măcar nu-i spun fidelitate, e loialitate. În momentul în care, dacă eu mă întorc, bărbatul meu își dă SMS să se întâlnească cu o altă femeie și eu îl văd cu defectele lui, e destul de greu să accept. De fapt, cuplul ăsta are o problemă și el nu va merge înainte. Eu, de fapt, e problema mea, nu? Te văd cu defectul tău, te văd că nu mă iubești suficient ca să-ți fiu de ajuns și mă prefac că nu văd și mă prefac că o să te schimb eu și mă întorc și zic, dacă te prind să vezi ce scandal îți fac, și el zice, nu mă prind, că nu e adevărat. Lucruri dintre astea cumplit. Sunt câteva valori care nu pot lipsi dintr-un cuplu. Una esențială este această loialitate unul față de celălalt în cuplu, loialitate față de valorile esențiale pe care le-am stabilit de comun acord. Sunt și cupluri în care spun, da, fidelitatea fizică nu e obligatorie
nu
între noi.
Dacă
au hotărât
deschisă
ei așa, așa să fie. Dar tot există o altfel de loialitate, o altfel de legătură care trebuie păstrată așa cum a fost ea stabilită. Noi am hotărât că împreună avem încredere unul în altul. Când ne-am spus un cuvânt, nu ne mințim, nu ne păcălim, nu facem lucruri pe la spatele celuilalt, nu îi dăm celuilalt o senzație de nesiguranță, fiindcă nesiguranța îți distruge rădăcina vieții. Pur și simplu nu mai știi cine ești dacă trăiești într-un dezechilibru pe care ți-l cauzează omul de lângă tine, despre care nu știi ce vrea, ce face, cum este. E foarte urât. Minciuna e foarte urâtă. De fapt, e nevoie de loialitate, pentru că altfel cuplul nu poate ieși. Trebuie să-i fii loial partenerului tău, indiferent în ce formă ați așeza voi lucrurile.
Tu crezi în schimbarea de dragul cuiva? că sunt multe situațiile în care oamenii sunt aduși în postura asta, adică ori te schimbi, ori nu mai suntem împreună.
Nu sub imperiul amenințării, cred. În momentul în care omul acela, da, își asumă această schimbare, da, și simte, da, te iubesc atât de mult încât nu aș putea merge mai departe fără tine, îți respect dorința ta de a trăi altfel și din iubirea mea și din dorința de a fi împreună și de a clădi, îmi asum eu această schimbare, da, simt eu dorința de a mă schimba.
Exact, ca să pentru mine, vreau să mă schimb nu, pentru uite, mine, nu pentru tine, tău, înțeleg nu. Eu schimbarea.
Nu, da. Altfel nu, deci când o faci sub imperiul fricii, nu duce nicăieri sau este pe termen foarte scurt.
Și e o mască până la urmă, că nu poți să te... Dacă nu ți-o asumi tu structural, dacă nu simți în tine că ai nevoie de întorsătura asta, nu e ceva real.
Intenția bună a celui de lângă tine, pentru că nimeni care te iubește nu vrea să te schimbi într-o direcție rea.
Aia e.
Deci,
nu neapărat rea, schimbarea. Deci, de multe ori, între parteneri, planează chestia asta. Ori unul dintre parteneri joacă un rol, nu e chiar el, în speranța că o să-i placă mai mult celuilalt, că o să fie ceea ce își dorește celălalt, că relația va avea mai multe șanse. Și până la urmă, despărțirile aici sunt, aici se tranșează. Că de fapt tu n-ai fost tu. Și dacă celălalt, la un moment dat, printr-o întorsătură de lucruri, ajunge să te vadă, nu mai recunoaște personajul pe care el îl cerea, da. Îl avea. Și iată cum se despart oamenii și iată cum, din dorința de a face un bine, faci și îți faci un rău. Pentru că orice fel de perioadă de timp pe care o petreci împreună cu cineva, nefiind sincer, nefiind de adevăratele în relația aia, nefiind tu, de fapt, este o perioadă pe care o irosești.
Încă o valoare esențială a unui cuplu. Eu am spus mai devreme despre loialitate și acum despre autenticitate. Da, iată, nu poate exista un cuplu durabil fără loialitate, fără autenticitate. Și mai sunt câteva din valori din acestea, fără de care nu se poate. Indiferent ce alte variabile schimbăm, fără de astea nu se poate.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Apropo de autenticitate, iar mă rog, observam, așa că nu mă pot opri să nu observ lucrurile, sunt o analitică. Și să fii autentic în ziua de azi este un deziderat pe buzele tuturor. Autenticitatea, de îndată ce ajungi la achiziția asta supremă, să fii autentic și să fii în stare să spui lucrurilor. E adevărat, trebuie să păstrezi eleganța, să nu rănești, să nu fii mitocan, dar să spui lucrurile așa cum sunt, să nu-i lași pe ceilalți în greșeala de a crede altceva, în momentul ăla s-a schimbat paradigma. Nu mai ești drăguț, nu mai ești dezirabil, lumea se teme de tine, ești rejectat, ajungi să ai o etichetă de asta, ceea ce mi se pare absolut șocant. Tu lucrezi cu tine, e un lucru cu eu-ul tău absolut extraordinar și o luptă până la urmă. Și ajungi așa, la achiziția asta minunată, ți-o dă Dumnezeu, îți dă puterea asta, să poți să fii autentic. E, în momentul ăla te izbești de societate, de oamenii cu care partajezi lumea asta la servici. Mai devine dezirabil a fi autentic sau nu?
Da, devine. Pentru că oamenii care contează așa te iubesc, așa te vor accepta. Cei care nu te acceptă atunci când tu ești autentic sunt oameni în preajma cărora nu ar trebui să stai. Deci și n-ar trebui ei să fie în preajma ta. Din păcate, tot din cauza sărăciei și a faptului că de multe ori facem lucruri pentru a ne întreține și nu suntem în contextul potrivit, nimerim încât un colectiv în care ceilalți ne judecă și în care nu putem scăpa de colegul de birou, de șeful, de nu știu de unde, care ne privește cu ochi răi. Dar oamenii care contează așa ne vor autentici și ei ar trebui să ni se arate autentici și noi să ne găsim în jurul nostru, să ne înconjurăm de oameni care ne
să-i
acceptă.
Căutăm, să-i căutăm pe autentici
să-i
ăștia.
Să-i căutăm, da. Să ne caute și ei și ideal ar fi să ne exercităm inclusiv pasiunile și profesia într-un colectiv de oameni cu care rezonăm. Dar nu suntem atât de norocoși și nu e viața așa de ofertantă pentru cei mai mulți dintre noi. Nimerim și noi unde se poate, ne zbatem printre ei, ne urăsc, așteaptă să ne ia locul, să ne dea afară, să pună coarne pe la spate.
S-a spus un cuvânt mare, Alice Năstase Buciuta, colectiv, echipă. Tu ai avut ocazia să coagulezi așa echipe, să strângi oameni potriviți care să livreze un produs cultural autentic, care să-i facă pe ceilalți, pe cititorii voștri, de fapt, să vibreze, să simtă exact autenticitatea de care vorbeai, să fie atașați de un concept pe care voi l-ați creat. Cât de greu crezi că este să strângi o echipă?
Este foarte greu și este un exercițiu de mare dăruire și de mare curaj și care nu va fi răsplătit niciodată. Eu am înțeles asta de-a lungul timpului. Nu-ți mulțumește nimeni pentru tot ceea ce a căpătat, dar eu am înțeles asta și nu am vrut niciodată nimic la schimb, ci am fost bucuroasă că eu mi-am urmat un principiu, acela de a crește eu însămi, crescându-i și pe oamenii din jurul meu. Cel mai simplu e să-i ții mici acolo, să știi...
E practica asta curentă,
știi cine eu, în mod onest, recunosc și asta, deși probabil că nu-i frumos, eu am fost mereu cea mai bună. Scriam mai bine decât ei, înțelegeam mai bine decât ei, făceam materiale mai bune decât ei, dar ei aveau anumite calități pe care eu le-am ridicat, pe care eu le-am potențat și eu i-am învățat lucruri esențiale. Știi câți oameni sunt în presă care nu scriseseră înainte de a se întâlni cu mine? Pot să-ți dau cel puțin 5 nume, dintre care câțiva chiar au poziții destul de importante. Oameni care nu scriseseră nimic. Bine, toți mă privesc așa, cu un soi de dispreț, de mulțumit nu mulțumește nimeni. Deci asta nu știu de ce. Dar e greșeala mea, nu dau vina pe ceilalți oameni. Eu n-am gestionat lucrurile corect. În momentul în care tu îi ții pe palmele tale și înveți și crești și le oferi și ai grijă de ceilalți, în momentul în care nu mai faci asta pentru ei, ei se simt absolut nedreptățiți. Spun, cum adică? Ai făcut toate lucrurile astea pentru mine.
Mi-ai luat mie asta? Și
acum nu mai vrei să faci? Este oribil ce faci. Și se întorc și te fac albie de porci. Mi s-a întâmplat de multe ori, dar realmente este problema lor. Sigur că n-am înțeles, sigur că sunt și oameni minunați cu care am rămas în relații și cu care am păstrat o relație de respect, dacă nu măcar de prietenie, dar sunt mai mulți cei care au considerat că li se cuvine și într-un fel li se cuvine. Și eu le dau dreptate. Au spus, tu ai descoperit în mine talentul meu, că m-ai învățat să nu mai pun virgulă între subiect și predicat, asta oricum aș învățat-o mai devreme sau mai târziu, dar tu, harul meu, l-ai cizelat și m-ai ajutat să fiu ceea ce sunt. Dacă n-aș fi avut asta, n-ai fi avut ce face. Și au dreptate. Așa este, au dreptate. N-am luat niciodată o piatră din drum și să o fac scriitor. Dar am luat un om care avea un anumit talent și o anumită deschidere
pe care tu l-ai
și
văzut,
l-am făcut inclusiv scriitor. Îți arăt fete care sunt în presă și care
au
publicat nu știu câte cărți și care acum niciodată nu spun pe mine m-a descoperit cu tare, lucram la combinatul siderurgic și băteam cuie nu știu ce și mi-a zis uite, hai să facem așa, admir talentul tău, eu te ajut să faci asta, tu fă pentru mine asta și hai să învățăm împreună. Nu, nimeni
da,
nu
eu
zice.
Te înțeleg cu totul și eu am parcurs experiența asta și am fost alături de foarte mulți colegi de acum pe care i-am învățat, le-am pus condeiul jurnalistic în mână, le-am scris întrebările la primele interviuri. Mă rog, nu contează,
asta, nu
dar
zic,
știi,
da.
Știi care este problema? Eu văd în asta un bine pe care am fost în stare să-l fac. Mă gândesc că sunt o privilegiată, că eu am putut să învăț pe oamenii ceva și le-am dat un drum și i-am direcționat într-un fel și poate în ceea ce am spus eu au găsit destule lucruri pe care să le tezaurizeze, să le folosească mai încolo. Deci consider că eu am fost privilegiată, că au
și
trecut prin viața mea. Exact cum ai spus, este problema lor felul în care abordează. Sigur că este minunat să poți să spui mulțumesc, deși pare la îndemână, este unul dintre cele trei lucruri majore pe care oamenii nu mai învață să le spună. Te iubesc, mulțumesc, ajută-mă. Dar este o experiență pe care trebuie să o traversezi muncind cu tine, cum spuneam, și le doresc din suflet tuturor oamenilor ăstora să ajungă să conștientizeze ce au fost alții pentru ei la un moment dat și să spună măcar în mintea lor acel mulțumesc pe care noi o să-l simțim instantaneu.
Da, cred că se poate asta și că energiile circulă într-un fel miraculos, în așa fel încât să dăruiască bucurie chiar și atunci când nu sunt așezate neapărat în cuvinte sau în gesturi. Pur și simplu le simțim ca pe niște bătăi de aripi.
Da, frumos spus.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
Felul în care tu vezi devenirea ta ține și de o curiozitate extraordinară, de o dorință de a progresa și, mă rog, nu mă refer la multiplele tale diplome.
Pe unele nici nu le-ai luat. Da.
Da, nu la asta mă refer, ci la felul în care parcurgi etapele astea de creștere interioară și înveți lucruri și înveți lucruri ca să poți să dai mai departe. Este și exemplu cu doctoratul tău, care are o temă absolut spectaculoasă, da? Pentru un doctorat, revistele pentru femei.
Da, sunt însă tot așa fâstăcită de subiectul ăsta pentru că ar fi trebuit să am deja gata o carte
după
teza mea de doctorat și n-am fost în stare, doar puțin am avansat și mi-e un pic rușine și de profesoara mea, de Mihaela Miroiu, și de mine însămi, că nu mi-am ținut promisiunea. Dar îmi doresc mult să reușesc să transform cercetarea mea într-o carte pe care să o poată citi oricine și să se minuneze cum suntem manipulați chiar prin mijloacele care pretind mai abitiri decât oricare altele că ne ajută și că ne direcționează. Deci, până la urmă, într-un fel despre asta este, despre felul în care revistele pentru femei, care teoretic sunt concepute în așa fel încât să-ți dea curaj în viața ta de femeie, să-ți dea forță, să te emancipeze, să te ajute să fii mai puternică în drumul tău al feminității, de fapt te țin mică și proastă pe poziția care are de îndeplinit rolurile acelea penibile, depășite de secole și secole și secole, de femeie ornament, femeie care să-și găsește împlinirea pe lângă bărbatul care trebuie vânat ca un trofeu, cu regulile acestea absurde care te mutilează practic, învățându-te cum să fii perfectă pentru el, cum să îl slujești cu credință și să-i pregătești masa perfectă, lenjeria ta perfectă, sexul ideal și așa mai departe. Deci care de fapt te învață să te prefaci, să încalci exact toate valorile, să nu fii tu, să te prefaci că ești altcineva, să te prefaci că ești o păpușă, să renunți la idealurile tale, să fii doar o anexă a bărbatului care este privit în continuare ca cel care împărățește lumea. Foarte, foarte puține sunt revistele care chiar au curajul să spună fii tu însăți, cere de la viață tot ce vrei, nu ești încorsetată în niciun fel de rol, nu e obligatoriu să fii nici soție atâta timp cât dacă tu poți să fii, nu știu, prietenă sau parteneră sau îți poți găsi alt fel de a te simți împlinită. Nu ești obligată până la urmă nici să fii mamă, nici să crești nu știu câți copii. Nu trebuie neapărat să știi să gătești ca o mare specialistă ca să simți că tu, ca femeie, ți-ai împlinit rostul, fiecare își găsește drumul său. Rolurile acestea prestabilite, femeia care face copii mulți, ține cură de slăbire, gătește trei feluri de mâncare și își așteaptă soțul cu mâncarea aburindă pe masă, sunt niște roluri care nu ne vor face decât rău, ne vor oropsi la infinit și care ne vor învăța să rămânem nu atâta la cratiță, dar în umbra vieții însăși. Femeia care nu decide asupra societății, femeia care nu se bagă în politică, fiindcă politica e murdară și e lumea bărbaților, care până la urmă nu face afaceri, că oricum tot bărbații sunt mai buni, și care până la urmă nu se uită la ea să vadă ce își dorește, cine este, ce o face fericită. Pentru că până la urmă asta este, cred eu, cea mai mare responsabilitate pe care o avem față de noi înșine în viața noastră, să fim fericiți. Nu? Nu pentru asta ne-am născut, nu ca să-i slujim pe alții în pofida lucrurilor pe care ni le dorim noi. Nici nu-i putem face fericiți pe ceilalți dacă noi suntem nefericiți și ne prefacem. Că ei simt.
De fapt, ai spus un lucru absolut magnific. Singura datorie pe care o avem față de noi și față de ceilalți este să fim fericiți. Aici. Aici se centrează totul. Dacă nu ești fericit, cum anume poți să-l înveți pe altcineva fericirea, iubirea? Dacă tu nu te iubești pe tine, cum anume poți să iubești pe altcineva?
Exact. Și cum poți să dai mai departe lecțiile astea copiilor tăi sau celor care îți sunt dragi? Nu le poți da. Dacă tu nu te iubești, dacă tu nu ești fericit, nici cei din jurul tău nu vor învăța să trăiască în iubire și în fericire.
Nu mă mai dezlipesc. Cred că trebuie să ne întâlnim mai des, Alice Năstase-Buciuta, să vorbim, să te invit mai des pe aici, pe la România Cultural, pentru că ai atâtea lucruri minunate de spus și tu chiar le spui, le scrii, le spui ori de câte ori ai ocazia și te admirăm pentru felul în care ești un model pentru multe dintre femeile de azi. Avem nevoie de modele. Avem nevoie, eu aștept cartea aia, da? Deja sunt prima la coada celor care vor cere autografe, sper să găsești timp ca să o scrii curând și îți mulțumesc pentru prezența ta aici la Ascultă Vocile de Azi. Ești o voce, Alice Năstase-Buciuta, o voce a publicisticii, o voce a scriitoarelor, da, pentru că este o categorie întreagă, scriitoare, jurnaliste, nu știu de ce spune toată lumea și pentru femei, doctor, doctorițe, da, profesor, profesoare, da, avem dreptul, da, la acest gen.
Sigur că avem
dreptul. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru noi.
Și eu îți mulțumesc, m-am simțit atât de bine, nici nu știu cum a trecut timpul.
Da, tu știi că te iubesc.
Și eu te iubesc și e minunat ca și noi să ne putem spune asta una alteia. Să existe mai multă iubire între femei, să ne susținem mai mult, să ne respectăm mai mult, să lăsăm deoparte invidia și să ne spunem te iubesc una celelalte și să ne întindem mâna atunci când avem nevoie. Bărbații sunt foarte solidari unul cu celălalt, e nevoie de sororitatea asta și între femei și e nevoie de iubire. Și eu te iubesc, Micaela Platon.
Este o temă pentru viitoarea noastră emisiune.
Sigur că nu-i ușor să se împartă în așa fel încât să fie mulțumită de cât suflet poate să aloce unei publicații unice, Marea Dragoste, pe care o scrie cu talent și hotărârea de a nu lăsa revista tipărită să piardă lupta cu online-ul, de cum reușește să le fie aproape cât mai mult celor pe care iubește, de timpul pe care îl dăruiește cauzelor pentru care militează și de felul în care este o formatoare de opinie cu o voce distinctă într-o lume care are tendința să etaloneze totul. Dar pare că lui Alice Năstase-Buciuta îi reușesc toate acestea, căci le face cu iubire, punând generoasă câte o părticică din sufletul ei în tot ceea ce întreprinde. Este motivul pentru care Alice este de multă vreme o voce aparte a publicisticii actuale și o femeie care ne inspiră să fim curajoase și ferme în a ne construi o identitate care să ne reprezinte, în a ne hotărî însene viața și a începe existențe netributare unor cutume depășite. Sunt Micaela Platon și sper că ați petrecut o oră interesantă aici la Ascultă Vocile de Azi, când invitata mea a fost scriitoarea și jurnalista Alice Năstase Buciuta. Audiții miraculoase și o vară frumoasă în compania programelor România Cultural. Pe curând!
In all the world can do what you can do. And so I'm telling you, this time you'd better stop, for I have got another girl, another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't want to say that I've been unhappy with you, but as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool, and I don't take what I